käsi käes.
Tere hea kuulaja, eetris on saade Käsi käes. Täna pealkirjaga nõnda nagu noa päevad olid ja me olemegi siis mõtelnud täna võrrelda neid noa päevi meie päevadega, sellepärast et Jeesus tegi seda, ta võrdles noa aega ajaga vahetult enne tema tulekut, kui inimesed samuti teevad oma otsuseid oma igavese saatuse osas. Ja ma kõigepealt loeksingi teksti Matteuse evangeeliumi 24. Peatükist alates 37. salmist ja siin on öeldud nii, sest nõnda nagu noa päevad olid, nõnda peab olema inimese poja tulemine, sest nõnda nagu inimesed olid noil päevil enne veeuputust, sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele, selle päevani, mil noa läks laeva, ega saanud aru enne, kui tuli veeuputus ja võttis nad puha ära, nõnda on ka inimese poja tulemine. Ja täna siis stuudios sellel teemal mõtteid vahetamas ja loomulikult nii nagu käsikes saadetes ikka, me tõmbame paraleeli meie usu ellu nendesse kogemustesse, mida meie siin teeme ja sellesse, kuidas meie täna valmistume Jumala poja tulekuks. Sellel teemal siis täna mõtteid vahetamas Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas ja helipuldis meil nagu tavaliselt ikka on Viljar Saar ja ma mõtlen, et võibolla lähemegi kõigepealt tagasi sinna maailma ajaloo alguse juurde, millest küll üsna kokkuvõtlikult on kirjutatud, sest kui me mõtleme, et need Moosese viis raamatut, kus siis sisaldub ajalugu maailma algusest peale, kuni Mooses elu lõpuni, Mooses ju pani kirja oma elu lõpul, see tähendab viienda Moosese raamatu ajal. Ja seal on väga suur tükk väga vanast ajaloost üsna kokkuvõtlikult kirja pandud, aga siiski, kuna see on Jumala sõna, siis me teame, et see, mis on vajalik meile täna ka, see on seal kirjas. Ja lähemegi veeuputuse eelsesse aega ja see veeuputus toimus siis kuskil 1500 aastat peale maailma algust, ehk siis 1500 aastaga jõuti sinna sellesse olukorda, milles siis kirjutab Mooses.
Mis probleem siis Jumalal oli? Miks oli vaja sekkuda niivõrd drastilise sündmusega?
Kui me loeme esimese Moosese raamatu 6. peatükist, siis see on tegelikult päris kurb seis ja kui me mõtleme, et Jeesus võrdles neid kahte aega, seda veeuputus aega ja oma tulekueelset aega, siis me peame mõtlema, et kas tänapäeval see seis on ka sama kurb. 6. peatükk 5. salm ütleb, kui Jehova nägi, et inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik ta südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad, siis Jehova kahetses, et ta inimese oli teinud maa peale ja ta süda valutas.
Jumal nägi lõpuks, et see eluviis ja see, kuidas inimesed on maa peal elanud, et see on raisku läinud. Kui me läheme nüüd mõned salmid enne seda, mis me just lugesime, 6. peatükki algusest, ja kui inimesi hakkas maa peal palju saama ja neile sündis tütreid, siis nägid Jumala pojad, et inimeste tütred olid ilusad ja nad võtsid enestele naisi kõigist neist, kelled nad välja valisid. Ehk siis nüüd tahaks selgitust saada, et mis siis siin toimub, kes võitis keda, sest et see on nüüd selle koha nagu juur, see seletab lahti, miks oli vaja lõpuks sekkuda, et miks oli liha nii hukka läinud. Kes siis olid Jumala pojad kõigepealt?
Kes on täna Jumala pojad? Kes on täna Jumala lapsed?
Kõik need, kes on Jumala poolt kutsutud, teda usuvad, me oleme ju Jumala pojad.
Jah. Mina saangi aru, et olles hetkes maa peal oli siis kaks liini, üks oli Jumala laste liin, seti järglased, kellel oli siis Jumala tõotused ja kes olid otsustanud Jumalat teenida ja et see teine liin oli siis Kaini liin ja kui inimesi hakkas nüüd rohkem saama, siis ehk esialgu need kaks liini või kaks leeri või kaks rahvast elasid eraldi, nüüd kui need rohkem hakkas saama, nad hakkasid segunema.
No võt, siin ütleb ka, et nägid, et need tütred olid ilusad. No inimeste tütred viitab siis, et Kaini järglased. Jumala kartmatud põhimõtteliselt elasid oma elu, nii nagu nende isekas meel juhtis neid elama.
Ja, või ja. Nagu me täna ütleme maailma inimesed ja me ja. Ju ei halvusta kedagi sellega, kui me ütleme, et ta on maailma inimene, sest ühed on nii-öelda jumala lapsed või jumala inimesed ja teised on maailma inimesed. Mõnikord keegi tunneb ennast halvasti, kui talle öeldakse, et sa oled maailma inimene, aga kui sa jumalat tõesti ei usu ja ei teeni, siis sa ju teenidki, ütleme, seda maailma ja sealt see väljend tuleb.
Mm-hmm. Ja nüüd ongi, et kui jumalakartlikud seti järeltulijad hakkasid võtma ju naisi omale jumalakartmatud kaini järeltulijad seast, sest mina olen mees, ma näen väga selgelt ju naiste ilu, eks ole, ja jumal on ka loonud, ma arvan, meid sellisteks, nii nagu ta lõi Aadama ja Eeva ja ta lõigi Eeva Aadama jaoks ilusaks. See oli jumala õnnistus tegelikult, et meid on niimoodi loodud. Mehel antud omadused, mis naistele meeldivad, naistele antud omadused, mis mehi ligi tõmbavad. Ja seti järeltulijad vaatasid, et need tüdrukud olid ilusad. Miks ma peaksin keelduma neid omale siis naiseks võtmast? Ja me näeme, et milleni see viis. Selle kaudu toimus ka nende usuelu mandumine. Mul tuleb järgmine kirjakoht meelda, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid taevaluste kurjade vaimudega. Et siis, kui sa oled, ütleme siis niimoodi, kurjavaimu poole peal, siis ei ole vaja sinuga võidelda. Siis sa lähed nendega kaasa, aga kui sa hakkad Jumala poolele tahtma nii-öelda minna, siis lähed võitluseks lahti, eks ole.
Jaa, siis taevaluse kurjuse võimud hakkavad siin takistama.
Jah, aga abielude ja suhete suhtes ongi see, et me Jumalaga koos elaksime ja püsiksime, see on nii-öelda valik välja meie enesekesksest maailmast, sellepärast, et me oleme loomu poolest enesekesksed. Ma olen isegi mõelnud ja juurelnud, et ma ei tea, te võite nüüd parandada, aga küsin, et mis on vahet siis minul ja Luciferil või inimesele Luciferil. Ma ütleksin, et nagu väga vahet ei olegi, võimsuse vahe on, aga me oleme Jumala vastased, oma loomu poolest inimene, patu langenud inimene, on täpselt sama isekas, kui oli Lucifer langedes. Ehk siis, et kui isegi meilt jätta kogu see kurjavaimu siuke nupude vajutamine ära, et ütleme, et ära isoleerida inimene, ega me muutuksime täpselt samasuguseks. Lihtsalt me oleme väiksema võimsusega, aga oma isekuses, millest ju tegelikult ju kurjus ja kogu Luciferi langemine pihta hakkas, me läksime täpselt samasugused.
Ainult selle vahega, et Jumalal on tänu sellele, et ta meid on loonud ja lunastanud õigus vahele segada ja enda omat nii-öelda tagasi kutsuda või tagasi nõuda.
Ja, aga kui meid, kuidas ütleme siis, jätta üksinda rahule, ilma Jumala vaimu mõjuta, siis meie mõtlemised on isekad ja me võime vaadata ja näha, kuhu see isekus viis Luciferi mässuni, vastuhakuni lõpuks ka kurjuseni. Aga enne kurjust on isekus. Ja selles mõttes me oleme ilma Jumalata täpselt samasugused nagu Lucifer ju langeda.
Mis tähendab, et Seti ja Kaini leeril ei olnudki muud vahet kui see, et ühed otsisid Jumalat ja olid temal avatud ja teised ei otsinud ja ei olnud avatud, ja. Sest mõlematel oli patun olemas.
Ja nüüd, milline on mõju perekonnas või meid ümbritsevatest inimestest, sest me üldiselt ju tahame ju rahu, eks ole üksteisega, me ei abiellu, ei võta naisi mehele, selleks, et riielda seal. Ja me püüame leida sellise, kuidas ütleme siis, madalaima ühisnimetaja, et rahul säiliks oleks hästi. Ja kuivõrd ohtlik on nüüd inimesel, kes tahab Jumalaga koos käia, elada koos ja otsida seda ühist kõige madalamat nimetajat uskmatuga. Ehk siis me näeme sellest algusest, et sellised abielud, kus siis mindi maailma naistega, maailma teed, tegelikult viis alla ka ju usklike moraalsuse. Põlvkondade kaupa, see ei olnud ju täna ja minuga läks nii, aga ilmselt oli ka nende inimeste seas, kes seti järeltulijatest ju naisi võtsid, et nad ilmselt pidasid Jumalat oma südames ju ikka meeles, aga oma elu viisides nad järjest, kas siis taganesid või järjest vähem sellest rääkisid, kuidas ja mida õpetatakse lastele, kuivõrd tähtis on siin ka ema mõju. Siin on mainitud, eks ole, inimeste tütreid. Ja kui emad olid siis nendes peredes Jumala kartmatud, siis nende mõju ja õpetus ju lastele kandus ikkagi edasi. Mõtleme selles teemas paraleele tolleaegse maailmaga, tänapäeva maailmaga, et see lugu olgu meile ka hoiatuseks, kuidas võib tõesti sellistes suhetes Jumala kartmatute inimestega nii meie enda kui meie laste elu saada mõjutatud, kõige tähtsamas asjas, mis on ju tegelikult ju meie pääsemine siit maailmast Jumala riiki, et Jeesusega kokku saada elada. Ehk siis mida me õpetame, millises vaimsuses me elame ja kuidas me tunnetame seda, mis meie ümber toimub, et meil ei ole võitlemist liha ja verega, vaid taevaaluste kurjade vaimudega. Kuivõrd tõsine see teema ju tegelikult on.
Veel kord ma tahaks ikkagi üle korrata selle, et ega see ei tähenda, et keegi teine inimene, kes Jumalate teeni oleks alaväärsem või mingi teine klass, vaid lihtsalt need suunad, need soovid, need püüded, need igatsused on niivõrd erinevad, et tõmmatakse eri suunas. Kui me Uuest Testamentist loeme, et Jeesus ütleb, et võtke enda peale minu ikke, siis kaks ikkealust looma läksid ühes suunas. Aga kui me nüüd kujutame ette, et see abieluside on ka nagu üks viis, kuidas inimesed on kokku seotud ja kui need kaks tükki seal veavad erinevas suunas, et kuhu poole see vanker siis liigub, et mitte, et keegi kuskil on halvem või pahem, sest nagu sa ütlesid, meil kõigil on patun olemus. Kõik sõltub sellest, kas me laseme püha Jumala sinna oma patus olemuse sisse tegutsema ja me elu sisse tegutsema. Esiteks ei saa ju mingisugust ühist tulemust siis olla, kui erinevas suunas veetakse ja teiseks on raske, mõlemil on raske.
Mm-hmm. Ja kuidas see maailm tegelikult ju meid mõjutab või ütleme meie ümber olev süsteem. Ma võtan korraks Rooma 12 ja salm 2 ja ärge saage selle maailma sarnaseks, vaid muutuge teiseks oma meele uuendamise teel. Et te uuriksite, mis on Jumala hea ja meelepärane ja täieline tahtmine. See räägib maailmaga mugandumisest. Ja ka usurahvas, seiti järeltulijad, mugandusid selle maailmaga, sest maailma mõju ja meelsus, mis oli ümber, mis oli ka sega abieludest koju tulnud, see viis nad järjest rohkem Jumalast eemale. Meil on vaja teha selge vahe ja aru saada, millises olukorras me oleme. Kuigi me elame vähemalt meie riigis ja pealtnäha ju rahus, käib meie hingede pärast sõda. See on võitlus, hea ja kurja vahel ja iga hing on Jumalale kallis ja see on nii kallis, et Piibli kuldsalm ütleb, et ja nõnda on Jumal maailma armastanud, et oma ainusündinud poja on annud, et ükski, kes temast usub, ei saaks hukka. Ehk siis, et Jumal on sellesse sõtta sekkunud niivõrd otsustavalt, et anda oma elu meie eest, meie pääsemiseks. Ja ta ütleb, et ärge muganduge, ärge laske ennast pimestada, ärge segunege selle maailmaga, sellepärast, et see on hukatuse tee, see ajab teid ainult häguseks ja segaseks ja te kaotate selle sihi silmest. Ja jällegi tuleme sellest tänasse päeva ja mõtleme, Jumal vaatas selle maailma peale enne veeuputusaegses olukorras ja ütlesid, inimese kurjus maa peal oli suur ja kõik südame mõtlemised iga päev üksnes kurjad. Ma julge öelda, et tänapäeval kõik mõtlemised üksnes kurjad on, aga ikkagi noal ei olnud. Noal ei edis armu, et Jumalal oli jääk sellel ajal, keda ta nägi, et on veel väärt päästmist. Võibolla see oli veel viimane hetk. Jumala kannatlikkus oli nii suur. Ja kui me sest kannatlikkusest räägime, siis kui pikk oli noa kuulutamise aeg?
120 aastat.
Nii. Jumal andis ju selle aja. Esimese Peetruse 3.20, kes muiste ei kuulnud sõna, kui Jumala pikk meel ootas noa päevil, kui ehitati laeva, millel mõned üksikud, see on 8 hinge, päästeti veel läbi. Ehk siis, et Jumal ei tulnud oma kohtuotsusega kohe, ta alustas oma päästeplaani, andis noale laeva, joonised või mis iganes ta tegema pidi ja juhendas teda selle ehitamisel, kuigi inimesed ju naersid teda sellel ajal, et kuiv maa kunagi pole vihma sadanud ja sa ehitad laeva, mis asi üldse on. Aga meid teinekord maailm mõnitab ja halvustab, et millest te räägite. Aga Jumala pikk meel on see, et neile antakse armu aega. Kuigi Jumal nägi, et see liha oli raisus, ta endiselt andis armu aega, et inimesed palun mõelge, kuivale maal ehitatakse mega suurt laeva. Hakake mõtlema, palun.
See, mis noha tegi, pidi tähelepanu äratama. Miks ta teeb seda? Tulge ja küsige, et miks sa mees teed seda? Kui see oleks olnud mingisugune salaja sündinud plaan kuskil, et Jumal oleks võinud ju noaga salaja kuskilt ära võtta, koos oma naise lastega, aga see pidi olema hoopis teistmoodi just sellepärast, et Jumala soov, südame soov oli inimeste meeleparandus. Kuigi ta võis ette näha, et nad ei paranda meet, aga tema armastus ikkagi kutsub ja terve see pikk aeg kutsub.
Ja nüüd ka mõnes mõttes on see naljakas, aga see on kurb, et imed ei mõjuta inimeste usku. Mõnikord inimesed ütlevad, oh, kui ma näeksin seda või teist imet, et siis ma usuksin. Loomad jalutavad laeva, inimesed vaatavad pealt ja nad ikka ütlevad, et meie vist sinna ikka viitsi minna. Sa näed imet ja sa ei tee oma elust otsust pöörduda oma teedelt, minna sellesse ainsasse asja, mis sind päästa võib. Ja täna, mis on meie ainus päästepaat, kui me toome paraleelid ju tänapäeva, mis on meie ainus viis, kuidas me tulevast hukkust pääseme?
Me läheme Jumala päästepaati.
Jah. See päästeplaan, Jumal ei tee midagi järsku, Jumalal on päästeplaan, tal oli pikk meel kuulutada meeleparandust rahvale. Samamoodi Jumal kusub meid läbi oma sõna, läbi profetite, parandage meelt, sest hukatus tuleb. Noale ka ei öeldud ette täpselt päeva, millal see tuleb. Noa pidi minema laeva ja ootama. Veel üks asja, eks ole, kui loomad olid ju laeva läinud, uks pandi kinni ja siis, kas kohe hakkas sadama?
Seitse päeva.
No ma ei teadnud, mis nüüd saab või kuidas see täpselt läheb, aga tema pidi istuma seal ustavalt ja ootama, kuni Jumala kohtu otsus tuleb. Aga uks oli kinni, keegi enam sisse ei saanud, keegi välja ka ei saanud, see on veider aeg. Miks peab ootama seda 7 päeva seal veel?
Ma mõtlen, ilmutusraamat räägib sündmustest, mis tulevad enne Kristuse tulekut ja seal ka jääb selline mulje, kui need nuhtlused seal ükshaaval hakkavad tulema, et ei ole ju päeva pealt mingit asja, kuigi see moment on juba otsus tehtud nii nagu noalaeva uks oli kinni ja mitte inimesed ei pannud seda kinni, siis Piiber ütleb, et kannatlikust läheb teile vaja, et te saaksite kätte tõotuse ja kui me nüüd proovime siit meie igapäeva ellu tõmmata paraleeli, mõnikord olukorrad me elus ka ootavad mingid lahendusi ja meil tuleb kannatlikult oodata, sest mõnikord on midagi, mida me saame teha, aga kui me mõtleme selle noa pere peale seal laevas ja nad hoolitsesid loomade eest, kes seal olid, aga nad ei teadnud, millal Jumala lahendused tulevad, millised täpselt need on, nad teadsid, et peab tulema vesi, nad pidid lihtsalt usus ootama ja väga hea paraleel meile, kui meie peame mõnda asja ootama. Mõnda lahendust või mõnda Jumala sekkumist ja meile tundub ka, et miks Jumal ei sekku, miks ta midagi ei tee, aga tal on oma aeg ja tema ajaplaanis on ka see, et ta saaks meie usalduse temasse kasvatada maksimaalselt suureks. Et meie teaksime, et me võime usaldada, kui Jumal ütles, siis see on niimoodi, ükskõik, mida inimesed ütlevad ja ükskõik, kuidas nad ka mõnitavad või irvitavad, sest ma kujutan ette, et ega seal see 7 päeva, kui Noa oli laevas oma perega, siis ümber laeva käis ju kõva ilkumine.
Mingi ime moment oli, loomad läksid laeva ja uks pandi kinni ja siis läheb nagu justkui üle, et ei olnudki midagi, et tollid lihtsalt istuvad laevas sees kinni.
Jah. Ma mõtlen esimese muuses 6. peatüki 3. salmi peale ka, millest on palju erinevaid aru saamu. Ma lihtsalt täiesti huvi pärast otsisin hästi palju erinevaid tõlkeid, kuigi mul oma seisukoht on sellest suhtes välja kujunenud, kui siin on öödud, aga Jehova ütles minu vaim ei pea igavest jääma inimesse, sest on ikkagi ainult liha, olgu ta elupäevi 120 aastat, siis ühelt poolt me ei saa seda võtta inimese elu ja pikkusena, sest sellest alates inimese elu iga ei olnud 120 aastat. Noa konkreetselt elas 950 aastat ja sealt hakkas elu iga vähenema ja kuskil 120 aastani jõudis ta Moosese ajaks umbes, sest Mooses ja Aaron mõlemad tõesti elasid 120 aastat ja Moosese ajast tagasi sinna veeuputusajani on umbes 1000 aastat, nii et see eluiga küll vähenes, aga kui siin öeldakse, et inimese elu algus 120 aastat, siis ilmselgelt Jumal pidi mõtlema millegi muule kui inimese vanusele. Sellepärast on ikkagi jõutud seisukohale, et siis kui Jumal seda rääkis, sellest ajast kuni veeuputuseni oli 120 aastat. Seda aega, mil Noa pidi valmistuma veeuputuseks laeva ehitama, aga kui siin on nüüd öeldud ja ma loen praegu siis eestikeelsest 68. aasta tõlkest, et minu vaim ei pea mitte igavesti jääma inimesse, sest on ikkagi ainult liha, siis kui siin samas ütleb Jumal, et inimese mõtted olid iga päev üksnes kurjad, siis me ei saa ju arvata, et nende kurjade inimeste südames oli Jumala vaim valitsemas. Ja see tähendab nüüd seda, et kumb, kas on tegemist sellise olukorraga, kus inimeste seas on Jumala vaim tegev. Jumala vaim oli tõesti inimesi mõjutamas ja inimesi kutsumas meile parandusele see 120 aastat. Teine võimalus, kui inimese ninna puhus Jumala elava õhu ja inimese elavaks, siis oli see Jumala elu vaim see hingus või Jumala hinge õhk, mis andis inimesele elu ja et ta siin räägibki selle inimkonna elu ja pikkusest 120 aastast. Ja huvitav on veel see, et ma leidsin ühes sõnasõnalises tõlkes sellise tõlke selle koha peale, kus on öeldud, et sest on ikkagi ainult liha, on öeldud, et oma eksimustes, oma pattudes on ta ikkagi ainult lihalik. Et see põhjus, miks see 120 aastat see moment maha öeldi, on see, et inimene oma patus on lihalik ja selle pärast, et ta on nüüd valinud selle liha tee, nagu sa Rain rääkisid, valinud Jumalale mitte kuuletuda, selle pärast oli see piir sinna seatud. Ja kui me mõtleme siis selle koha pealt veel, et kui püha Jumal kahetseb inimeste loomist, See on uskumatu, mida ta peab nägema ja see on uskumatu, kuidas nad on ta kõrvale lükanud, kuidas inimesed üldse ei tee sellest mitte mingit numbrit, üldse ei pane tähele või üldse ei tahagi tähele panna. Mida me võime täitsa tänapäeva ellu tuua ja kuna meil on siin kristlik raadio ja valdavalt ju kuulajad on kristlased, et siis kas meie paneme tähele seda, mida Jumal meie elus räägib või kuhu ta tahab juhatada või millisele meele muutusele, nagu sa lugesid Rooma kirjast. Kuivõrd meie ka siiski läheme selle maailma viisidega kaasa, ükskõik ka siis abielus või muudes kohtades, aga et me läheme kaasa selle arvamisega, nende mõtlemistega, mis on inimestel meie ümber, kes tunnevad Jumalat vähem kui meie. Kas meie selle kokkuleppimise pärast nendega loobume oma põhimõtetest?
Teinekord see võib tulla niivõrd, kus ütleme nagu vargsi või noh, muu seas, et aga noh, nii see on ju, kuidas see maailm nagu on ja töötab ja minnaksegi kaasa, kui me ei tunne Jumalat oma südames.
Ja kui me ei valva.
Kui me ei valva ja ei ela koos temaga, siis selline mõtteviis on väga kerge meisse tulema, sest et meie loomus on isekas. Ja ainus viis, kuidas me sellest isekusest ju välja saame, on see, kui me ütleme, et Jumal, sina näita mulle, milline ma olen ja paranda mind. Et ainult Jumala vaimus saame tunnetada seda, et kes me oleme ja mida me peame oma elus muutma või pöörduma. Milline on see Jumalale meelepärane eluviis? Jah, see mõte, et kuivõrd hukka siis oli see maailm läinud, et ilmselt oli see viimane hetk, kus Jumalal oli veel midagi muuta, et kui oleks noa ja tema eeskuju ka ära kadunud, oleks tema ka, siis magama läinud, no siis ei oleks vist tõesti enam mitte kedagi sealt päästa olnud. Kui me läheme jällegi korraks tagasi Eedeni aeda, jah, no oli patu langemine, Jumal andis ju seal neile ju pääste plaani. Kõigepealt oli need tõotused, kuidas Eevale peab ju tema kaudu sündima ju ka maailma lunastaja. Pääste plaan tehti ju kohe algusest ju seal selgeks. Ja selleks, et pääste plaan saaks toimuda, pidi jätkuma inimsugu, mitte ainult sugu, vaid ka kartuse tundmine Jumalast. Aga kui see inimsugu nüüd niivõrd maha käis ja Noa oli, ma ei tea, võimalik, et viimane mees ja tema järel tema pere ka, eks ole, päästeti 8 inge, tema naine, tema pojad ja poegade naised, need tulid Noa tuules. Millised nende mõtted või seisund on, seda meil on raske öelda, ilmselt nad teenisid koos Noaga Jumalat terve perena. Ilmselt see oli viimane koht, kus Jumal ütles, et nüüd, kui me praegu ei sekku, siis ei ole enam mitte midagi päästa, siis on kogu inimkond ja kogu projekt nii-öelda kadunud.
See ei välista seda, et selle Noa kuulutuse ajal, selle 120 aasta jooksul inimesed ei pöördunud ja usus ei surnud, sest et üks mees ju, kes ilmselgelt vähemalt selle kuulutuse ajal suri, oli Metuusala, Noa vanaisa ja siin ka, kui piibli tõlkijad on püüdnud neid nimesid tõlkida, sest nimedel piiblis oli tolla ajal ikkagi väga suur tähendus, siis Metuusala nimi tähendas, kui ta sureb, siis see tuleb. Ehk siis kõige vanem mees, kes elas maailmas 969 aastat, see näitab, kui suur on Jumala heldus ja pikk meel, et kui tema käis ringi siin, isegi kui ta suud lahti ei teinud, siis tema nimi kuulutas sellest, et kui ta sureb, siis see tuleb. Ehk see kuulutus ei olnud tegelikult ainult 120 aastat, sest Metuusala elas 969 aastat selle nimega. Kui ta nüüd vanemaks jäi, siis inimesed pidid ka selle arvelt mõtlema hakkama, et need asjad lähenevad ja Metuusala ju ei läinud laeva ja ometigi ta oli Jumalale ustav. Nii et seal oli seda rahvast ka, kes jõudis ennem usus ära surra, kui see kätte tuli, aga selle hetke juures ei olnud rohkem mitte kedagi järgisest. Ja küll, me võime mõelda küll nii, et Jumal valis vaga noa välja, aga kui teised inimesed oleksid ka tahtnud Jumala päästet, laev oli ju nende jaoks. Nad oleksid võinud sinna laeva tulla.
Ja nüüd, nagu sa alguses lugesid ju selle kirjakoha, kus nõnda nagu noa päevil oli ja tuleme tänapäeva ja mõtlemaks ole, millises seisus siis meie oleme. Jumala eesmärk ei ole ju seda patust maailma alal hoida ja kõike seda, mis siin toimul jätkata. Jumal tahab ju seda maailma siin lõpetada, aga ta tahab, et inimesed selle ajal, selles maailmas meile antud armu ajal teeksid otsuse tema kasuks. Kogu selle maailma päevade kestmine on armu aeg, et meie otsus oleks tehtud Jumala kasuks, Jumala kartlikult ja võtta vastu tema päästa. Mida me selle armu ajaga teeme, mis meil antud on? Me elame nagu noa päevil. Mis me teeme siis?
Minul on üks kogemus. Ma nägin ühe unenäo umbes aasta aega tagasi, mis oli mulle vaimuliku poole pealt suureks selliseks õpetuseks ja juhtimiseks. Ma nägin unes, et ma sõitsin ühel suurel laeval. See oli selline väiksemat sorti kruisilaev ja me olime kusagil reisil, mul oli üks tuttav ja siis me sõitsime nüüd tagasi kodupoole. Ja siis sealt laeva pealt me saime veel tuttavaid ja vahepeal see laev mere peale peatus. Ja meie selle seltskonnaga mõtlesime, et nii ilus ilm on, päike paistab, vesi on kõik soe, hüppame vette ja lähme ujume vahepeal. Ja nii me tegime, hüppasime üle parda, ujusime natukene eemale ja lihtsalt nautisime seda vett ja lobisisime juttu ja olime seal vees. päris tükk aega. Kuni ühel hetkel keegi seltskonnast ütles mulle, et ma pean laeva tagasi minema. Mul on laps seal, kes tahab süüa, et ma pean minema süüa talle tegema. Alguses ma tõrkusin vastu ja ma ei tahtnud minna, aga ta ütles mulle seda mitu korda ja siis ma läksin. Ja ma ujusin laeva poole ja kui ma laeva äärde jõudsin, siis ma ehmatasin ära, sest see laev oli niivõrd suur ja kõrge äärega ja ma ei näinud sealt mitte kuskilt võimalust, et ma saaksin sealt tagasi pardale ronida. Seal ei olnud kuskil mingit treppi, aga mingisugust, ma ei tea, päästeköit või kust ma saaks üles ronida. Ma olin päris suures hädas. Ja siis ma lõpuks nägin seal laeva ääre peal, et seal olid mingid väikesed konksud, kust mööda võib-olla saaks kuidagi üles ronida. Aga ma vaatsin, et see on täiesti võimatu. Aga mul ei jäänud mitte midagi muud üle ka, et ma pidin seda tegema ja ma proovisin ja... See oli väga raske tee sinna üles saada, aga lõpuks ma jõudsin sinna laeva peale. Ma läksin kohe kajutisse, seal ootas minu laps mind. Ma kallistasin teda ja hakkasin talle süüa tegema. Söök oli valmis. Ma läksin uksest välja, läksin värske õhukätte ja vaatasin sealt laeva pealt välja ja ehmatsin ära, sest see laev hakkas liikuma. Ja ma sattusin täiesti ahastusse, sest need teised mu sõbrad ja tuttavad. Olid ju seal vees ujusid ja ma vaatsin, et päike hakkab loojuma. Õhtu tuleb, pimedaks läheb. Esimene mõte mul oli, ma pean ruttu otsima kapteni ülesse, et ta pööraks tagasi ja päästaks ära need inimesed. Ja ma olin nii ahastuses, sest mul käis seda mõtet läbi, et isegi kui see laev tagasi keerab, et pime on, kuidas ta leiab, kuidas kapten leiab need inimesed ülesse. See oli nii ahastama panev. Ja sellega mu une nagu lõppes. Aga see andis mulle palju selliseid mõtteid või hoiatusi. Me oleme ju ka tegelikult jumalasse uskujatena päästepaadis. Me oleme selle pääste laeva peal. Me ei ole veel koju jõudnud, aga me oleme sinna poole teel. Ja nii kaua kui see laev mu une näus seisis, nii kaua oli meil armu aeg. See laev ootas inimesi sinna peale. Aga ma mõissin, kui võrd ohtlik on hüpata sellelt laevalt maha ja tegeleda muud asjadega, puhata, lõputseda. Sest tagasi tee sinna laevale on väga raske, kui mitte võimatu. Piibel ütleb, et mis on inimesele võimatu, on Jumalale võimalik. Et see on meie lootus. Ja teine asi... mis ma sealt sain mõttesse, on meie pere, meie lapsed, meie lähedased, kellel lapsi ei ole ka meie nii-öelda vaimulikud lapsed. Nad tahavad süüa, vaimu toitu, Jumala sõna. Jumal tahab, et me neile seda annaksime.
Et kuni meie oma lõbustamisega tegeleme nii kaua, on keegi kuskil söömata.
Ja veel siis see päikese loojang. Mul tulid kohe sellised mõtted, et selle maa päike hakkab ka loojuma, selle maa ajaluga hakkab täis saama. Ja see hetk, kus see laev hakkas nüüd sadamasse sõitma, me ei teadnud seda hetke. Need, kes seal väljas ujusid, need ka ei teadnud ju, millal see laev sõitma hakkas. See on see armuks, mis pannakse kinni ja laev läheb oma teed.
Jaa. See oli väga mõtlema panev lugu kõikeid vaid selle peale, et meie lihtsalt ei hüppaks sealt laevast välja, et me lihtsalt ei võtaks oma elu, seda aega, neid olukordi lihtsalt inimlikult. Sest et ega siin Jeesus ütleb ka nende inimeste kohta, kes enne veeuputust elasid, nad sõid ja jõid, võtsid naisi ja läksid mehele. Ja kuskil oli veel, et ehitasid maju ka, ma arvan, et Luuka variandis, sest Lukas ka on kirjutanud need asjad üles. Me teeme selliseid tavalisi igapäevase elu asju ja meil tulebki ju süüa juua ja pered rajada, aga et kas me kõige selle juures Jumalat ära ei unusta. Mitte, et Jumal meid ei päästaks, et see ei oleks Jumala vägi, mis meid päästab, aga kui me need otsused oleme teinud, siis saatan teeb ju kõik selleks, et me ei tuleks tagasi ja ta teeb selle tagasi saamise sinna maksimaalselt raskeks ja meil tõesti tuleb uskuda lihtsalt sellesse, et Jumal oma armu läbi meid sinna pardale uuesti tõstab.
Soojas vees on ju mõnus sulistada ja ei panegi tähele, millal ükskord see laev liikuma hakkab ja me maha jääme sellest.
Ma olen viimastel päevadel mõtlenud kahe sõna peale, meelelahutus ja meeleparandus. Et ühelt poolt millegiga me lahutame meelt, meil on tore, meil on lõbus, aga teiselt poolt on Jumal see, kes ootab, et me meele ära parandaksime. Ja mulle sinu unenäoga meenub minu unenägu ja mitte ühekordne unenägu, vaid ma ala ilma mingi aja tagant näen und, et mul on ülikool lõpetamata ja mul on millegi pärast üks eksam tegemata. Ma olen kogu aeg mõtelnud, et miks see unenägu mingi aja jooksul jälle ilmub. Siis ma ärkan üles ja ma mõtlen, et appikeneta, aga ma ju tegelikult lõpetasin ülikooli väga ammu aega tagasi. Võibolla sellel on mõte, et meil kõigil on see lõpueksam ees. Laeva minemise eksam, see sama Jumalale lootmise eksam sõltumata sellest, mis inimesed ümberingi arvavad. Võibolla see on see sama Jaakobi ahastusaja eksame, kus Jaakob palus, et ma jätta enne, kui sina mind õnnistad. Ta tundis, et tema elus ei ole asjad päriselt korras, lõplikult korras. Loomulikult me usus kõik oleme seal Jumala laevas, aga kas me jääme sinna laevaga siis, kui olukorrad lähevad teissugusteks, kui meie arvame ja kui me sinna noa laeva paraleeli tooksime, et ütleme, et Jumal pani ukse kinni ja rohkem inimesed sisse ei saanud, aga kui sealt laevast keegi oleks tahtnud välja saada, siis meil on vaba valik ja see inimene oleks saanud sealt välja. Kas sa usaldad seda laeva? Kui olukorrad on rasked, kas me usaldame ikkagi Jumala hoole alla jääda? Me kõik oleme selle viimase proovi ees, kas me jääme Jumalale ustavaks ka siis, kui olukorrad lähevad halvaks ja on ju öeldud, et olukorrad lähevad halvaks, et kõik see Jumalatu maailm ühel hetkel pöörab Jumala rahva vastu ja meil tuleb ainult usus seista ja mõelda, et Jumala pääste tuleb. See on ka selline ahastuse aeg, kus me saame loota ainult oma suhtele Jumalaga, ainult tema armule, ainult tema päästele ja mitte ühelegi nii öelda inimlikul asjale.
Ja kui Noa kuulutas seda meeleparandussõnumit, et maailm hukkub, kuulutas seda 20 aastat, siis tegelikult ka meie peaksime kuulutama seda sõnumit nüüd. Nii nagu ma oma unenäos nägin, et pärast kui see laev nüüd hakkas liikuma sadama poole, kodu poole, siis me võime kasatud ahastusse, et kõik meie tuttavad ja sõbrad jäävad maha. See on väga raske sellel hetkel, et praegu võibolla me ei mõtle seda, aga seda enam tuleks ikkagi mõelda sellele, et meie lähedased saaksid ka päästetud ja et see kuulutus jõuaks nendeni. Mina olen ka väga palju oma südant valutanud inimeste pärast ja tõesti see, mida Jumal tahab meile pakkuda. Nii suur igatsus on, et tõesti kõik lähedased ja kõik tuttavad inimesed saaksid ka seda teada, saaksid tunda Jumalat ja tema plaan, et Jumal on armastus ja Jumal on hea ja tema tahab meid kõiki päästa. Ja ka see, et ta pakub juba praegu sellist sisemist vabadust ja päästa, et see taevariik võib juba praegu olla meie sees. Ja kui me kuuletume Jumalale, siis me võime ju kogeda, kui hea see on, kui me kuuletume tema käskudele ja need on meie südames ja me tõesti tahame käia koos Jumalaga ja täita neid. Nii nagu ta ütleb, et need on meile kerge, et tema ikka on meile kerge kanda.
Tulles tagasi veeuputuse alguse juurde, mõeldes selle peale tõesti, kuidas siis ühel hetkel oled sa laevaga kuival maal ja sa päris hästi ei saa aru, mida Jumal nüüd teeb, kuigi sul on täpselt öeldud. Ja Piibel ütleb meile ju ka, et meil on antud Jumala tõotus, et me nende läbi saaksime osa muulgas jumalikust loomust. Ja kui me rääkisime siin, et meil on kõigil patun olemus, siis Jumal ütleb, et tema antud tõotuste kaudu me saame selle patuse olemuse ära võita, kui me otsustame, et me tahame sellele mitte elada, seda mitte toita, seda mitte arendada, et siis meil antakse osa jumalikust loomust, ehk siis see, mis ei ole langenud inimesele omane, lihalikul inimesele omane, see antakse meile Jumala kohal oleku läbi meie elus ja et see on üks endest tõotustest. Ja väidetavalt siis iga päevakohta vähemalt üks kord, ehk siis 365 korda on öeldud ära karda. Seda ära kardat ei ole meil vaja ju siis eriti, kui kõik on hästi, aga kui olukorrad ei ole enam tavapärased, ükskõik mis mõttes, siis me hakkame kartma. Ja eriti me hakkame kartma siis, kui me ei tea, mis nüüd toimuma hakkab. Aga kui me teame ja Jumala sõna on meile seda ütelnud, mis toimuma hakkab ja teine asi, et kui me tunneme Jumalat, kes selle sõna on meile annud, ja kes on muulgas ütlenud ära karda, siis võib ju olla nii, et me ei saa päris hästi aru, kuidas need asjad toimuvad. Aga me teame, et Jumal on see sama.
Kui me mõtleme, vaatame noad paraleelina, sündmus, mis pidi tulema, on väga kohutav. Ja ka usk sellest, et see laev kogu selles tormis ja möllus üldse seisma ja püsima jääb. See oli usu samm. Ja samamoodi, Jumal ütles ära karda. Mina õpetan, mida sa tegema pead, usu minusse ja mina viin läbi sind sellest. Ka nendel sündmustel, mis meie ees seisavad selle maailma päris viimsetel päevadel, Jumal ütleb samamoodi, ära karda. Rahuajal ja kui kõik on ilus praegu seda kerge öelda, selleks Jumala sõna ongi meile pandud, et siis kui see tuleb, see meile meelde tuleks ja me oma kartuse sees saame Jumalat selle kinnituse, aga Jumal ütles ära karda ja ma võtan sellest kinni ja ma toetun sinu sõnale Jumala.
Ja et ei päästnud neid laev, vaid päästis Jumal.
Ja.
See laev oli vahend, aga kõige selle möllu sees selle laeva püsima jäämise garanteeris ka Jumal.
Ta vett tuli ülalt ja tuli alt ja see möll oli metsiks, siis Jumal kandis seda laeva.
Ja et ühelt poolt andis täpselt juhised, kuidas seda ehitada. Ja see oli selline kindel laev, aga sellest laeva kindlusest ei oleks pisanud, kui Jumal oleks hoidnud. Ja siit meil tuleb üks teema veel. Kas meie kuuletume Jumalale, Jumala juhtimisele olukordades, kus me ei saa päris aru, miks ta niimoodi juhatab? Noale öeldakse, et sa hakkad kuival maal ehitama tohutu suurt laeva, 150 meetrit pikk laev, umbes 22 meetrit lai ja 13 meetrit kõrge. Meeletu suur laev. Esiteks inimesele nagu võimatu just kui nagu ehitada, aga hea küll, Jumal andis täpselt mõõdud. Noa päevalt küsis Jumalalt nõu, püsis juhtimist, aga kujutame endale ette, et 13 meetrit kõrge laev, kui enam vähem 3 meetrit on ühe korruse kõrgus praegu. 4 korruselise maja kõrgus. Ja sa päevalt teed seda, mida sa tänasel päeval saad teha. Sul on siht silmes, et see laev peab valmis saama, aga selleks, et see laev ühel päeval valmis saab, pead sa täna tegema mingid teatud asjad. See oli päevalt alandlik kuuletumine Jumalale. Jumalasse jäämine, sest ümberringi käis kogu aeg ilkumine, naermine, pilkamine. Noa pidi väga kindlalt teadma, et tema kuuletub Jumalale. meiega on täpselt samamoodi. Jumalal on meile igal ühele plaan, see lõppsiht, aga nii nagu sa Kaie ilust ütlesid, aga see ei ole ju ainult meie päästmise küsimus. Ja kui meie mõtleme ainult meie päästmise peale, siis me olemegi isekad ja me jõuame sinna lihaliku olemuse juurde välja. Aga kui meie oleme tõesti Jumal omad, siis meil on südames kõik need inimesed, keda me vähegi tunneme ja kellest me näeme hetkel, et nad ei taha Jumalat teenida. Täpselt nii nagu Noa, ta ei olnud ju seal niimoodi kapseldunud endasse, et ta ei oleks märganud kedagi, kes on tema ümber. Ja kui me võrdleme Jeesuse elu, siis Jeesus ju täpselt samamoodi sammult järgis isa. Need öised palvetamised olid ju mõeldud selleks, et ta saaks selle järgmise päeva olukorrad läbi palvetatud. Ja kui me vaatame, kuidas tema kõik need teod läksid nii-öelda kümnesse, siis selle taga oli ju see Jumala tarkuse otsimine, Jumala juhtimise otsimine, ta oli siin inimesena, kõik see tee kuni Golgatani välja, kus ta võttis enda peale selle, mis ei olnud absoluutselt õiglane. Kui me täna mingisugustki õiglust siin taga ajame ja vahete vahel me ei ajame, siis see ei olnud absoluutselt õiglane. Ja meie ei pea arvama, et meil ka elus läheb absoluutselt õiglaselt ja et Jumal kõik ebaõiglus ära hoiab. Ei pruugi hoida, sest võibolla see, kuidas meie mõnda ebaõiglust talume, paneb kellegi inimese mõtlema. Selle peale, mida Jumal teeb või miks inimene nii alandlikult talub õigusetust ja ei lähe rusikat püsti oma õigust nõudma. Jeesuse kindlaks jäämine oli seotud kõigi meie päästega, aga meie kindlaks jäämine võib olla ka seotud nende inimeste päästega, kes on meie ümber ja kes jälgivad, mida see Jumala laps täna teeb. Maailmas, miljonid kristlased kannatavad oma usu pärast. Nemad ka loevad piiblit ja meile tundub, et mõni asi konkreetselt meie kohta siin ei käi, siis nende kohta ju käib. Minu mõelest Advent eest läks läbi üks artikkel, kus räägiti 360 miljonist kristlasest maailmas, kes tõsiselt kannatavad oma usu pärast.
Ja see, et Noa kuulatus Jumalale ja et ta läks usus ja tegi seda kõike, see ikkagi eeldas, et ta päriselt tundis, kes temaga rääkis. Meiega võib ka olla, et Jumal meiega räägib, aga me ei saa aru, kes see on või peame, ma ei tea, eksituseks seda, sest ma kujutan ette, et seal rahva hulgas võis ka olla neid inimesi, kes uskusid Jumalasse, kes seal noalaevast maha jäid ja pidasid õiget kuulutust eksituseks, et siin on ka meile hoiatus.
Jah, usume Jumalasse, aga rahustame endid, oh ei ole hull nii midagi.
Kui me korraks läheme Abrahami loo juurde, kui Jumal ütleb Abrahamile, et mine offerda oma poeg isaks, siis Abraham teadis, et Jumal räägib. Kuigi see, mida Jumal ütles, oli tal absoluutselt uudis. Ta ei saanud aru, miks ta peab seda tegema, aga ta teadis, kes räägib. Tal ei olnud selles kahtlust ja see tähendab seda, et nad olid tuttavad. See oli suhe, see oli omavaheline läbikäimine, mille tõttu Abraham sai kindel olla, et see ütleja oli Jumal ja Noa kohta on samamoodi öeldud, et Noa oli täiesti vaga ja Noa kõndis ühes Jumalaga. Ja see oli põhjus, miks ta tundis ära selle Jumala juhtimise ja allus sellele. Ja meil kõigil on ju võimalik ka kõndida koos Jumalaga. Ja kui me enne pole kõndinud, siis me võime täna öelda Jumalale, et aga ma tahan nüüd hakata kõndima sinuga koos. Ja Jumal ühtegi inimest ei lükka tagasi, kes tahab Jumalaga kõndida. Meil kõigil on erinev osa, aga see sama Jumal ütleb, et ma võtan sinu nõrgast käest kinni, kas sa lubad ja me lähme nüüd koos. Väljakutsed on teissugused, juhtimised on teissugused, aga see sama Jumal igatseb täna maailma päästa ja see sama Jumal igatseb meid valmistada seisma jääma sellel issanda päeval.
Jah, me ei tea, millal issanda päev tuleb. Aga nii nagu Noa päevil anti kuulutus valmistuga ja tuleb, kui see tuleb, me ei pea kinni hoidma sellest maailmast, kuigi me oleme selles maailmas, ei oleme sellest maailmast, see, mis maailma peale lõpuks tuleb, see lõpuks hävitab selle maailma, aga millal, me seda ei tea, aga meid kutsutakse Jumalaga koos elama igat päeva koos temaga, leidma seda lepitust ja andestust ja kutsuma ka teisi sellele teele, et armuaeg saaks kasutatud targasti, et teha oma valikud Jumala kasuks.
ja kõik meie kogemused ja ka eksimused ja rasked võib-olla kogemused, ka nendest tuleb tänulik olla, sest kui me nendest õpime, siis noh, Jumal tahabki meid endale lähemale tuua, et me õpiksime paremini Jumalat tundma.
See on nii huvitav, et kõigepealt Jumal ütles, et tuleb veeuputus. Ja Noa kuulutus oli tuleb veeuputus, sest ja küll ta ehitas laeva, aga ta kuulutas seal juures ju ka. Ta ütles, et tuleb veeuputus, nad ei uskunud teda. Terve aasta kestis kogu see üritus, sest vesi tuli aasta teises kuus 17. päeval laevast nad välja läksid, järgmise aasta teise kuu 27. päeval. Nii et aasta ja 10 päeval oli kogu see üritus, võiks öelda. Ja nüüd Jumal ütleb, et ei tule enam veeuputust. Ja vikerkaar oli siis sümbol sellest, et ma ei hävita enam maad veega. Ja vikerkaar oli sümbol ka sellest, et ma mõtlen oma lepingu peale. Nii et igakord, kui meie näeme täna vikerkaart, siis me võime mõelda, et Jumal mõtleb oma lepingu peale. Et see on konkreetselt nii, et see ei ole lihtsalt üks lapselik asi, sest on siin ütelnud, et kui te näete pilvedes vikerkaart, siis ma mõtlen oma lepingu peale. Ja et nüüd jälle inimesed ei uskunud, sest see Baabeli torni ehitus, mis järgnes üsna mõne põlvkonna jooksul, umbes 4 põlvkonna jooksul ilmselt, pärast veeuputus näitas, et nüüd nad mõtlesid ikka, et meie peame ikkagi nüüd midagi tegema enda päästmiseks, sest see veeuputus ei pidanud enam nüüd neid häirima, sest see torn pidi olema nii kõrge, kuna veeuputus ajal vesi oli umbes 7-8 meetrit kõrgem kõige kõrgematest mäetippudest, mis tähendab, et keegi ellu jääda ei saanud seal väljaspool laeva, siis nüüd nemad ehitasid veel kõrgema torni ja ütlesid, et aga kui hakkab vesi tulema, me läheme sinna torni tippu. Ehk nad ei uskunud, kui öeldi, et tuleb veeuputus ja nüüd, kui öeldi, et ei tule veeuputust, nad jällegi ei uskunud. Ja meie oleme mõnes mõttes siin samas seisus, et meie ütleme, valik on see, kas uskuda seda, mida Jumal on ütelnud või mitte uskuda. Ja et tõesti, kui nüüd Peetruse kirju ütleb ka, et teist korda enam veega ei hävitata maad, et nüüd hävitab tuli, aga vee uputust ülema ilmselt ei ole olnud kogu selle aja jooksul pärast seda, kui see suur ülema ilmne vee uputus tookord ära oli. Ja see näitab nüüd meile seda, et tõesti me võime uskuda ja näha neid Jumala märke oma tõotustest ja oma lepingust. Ja kui Jumal ütles, et ta teeb lepingu ja ta teeb lepingu iga elava hingega siin maa peal, siis mida loomad võiksid talle selles lepingus vastu tõotada või mis oleks näiteks loomade poolne lepingu punkt, kui öeldi, et leping tehti kogu maailmaga. Loomadel ei olnud ühtegi punkti vastu tõotada. Loomad kogesid ka seda, et vesi enam ei uputa maad täpselt nagu inimesed. Ja sealt tuleb edasi see mõte, et aga mis on see lepingu punkt siis, mida inimene saab Jumala lepingule vastuseks lubada. Ja mina saan aru, et see on see, et me usume seda, mida Jumal on tõotanud. Mitte ei esita mingid oma punkte, mida meie nüüd otsustame, et meie lubame täita. Sest meie otsused ja tõotused midagi täita on sama nõrgad, kui meie patt on olemus, aga me võime uskuda Jumalalt saadud usu läbi seda, mida tema on ütelnud. Ja see ei puuduta ainult veeuputust, eks ju, see puudutab kogu meie elu. Me võime uskuda seda, mida Jumal on ütelnud.
Suremad saju pilved hõõ.
ma loen siia ka veel apostlite tegude teisest peatükist salmi 37 alates, aga kui nad seda kuulsid, läks see neil südamest läbi ja nad ütlesid Peetrusele ja teistele apostlitele, mehed, vennad, mis me peame tegema? Aga Peetrus ütles neile, parandage meelt ja iga üksteist lasku ennast ristida Jeesuse Kristuse nimesse pattude andeks saamiseks ja siis te saate püha vaimu anni, sest teie ja teie laste päralt on see tõotus ja kõikide päralt, kes on kaugel, keda iganes issand meie Jumal kutsub enese juurde. Et see on ka meile tänapäeval see teadmine, mis me peame siis tegema. Parandage meelt, tuleme Jumala juurde ja tema annab meile vabaduse pattudest, tee igavesse ellu ja kutsub seda sõna jagama meie ümber ka, kuni on veel armuaeg. Neid päevi on võibolla vähe, võibolla on neid natuke rohkem, me ei tea. Me elame viimasel ajal ja seni kuni on veel armuaeg, võtame selle sõna ise vastu ja jagame teistele, sest meeleparanduse kuulutus on veel jõus, veel on armuaeg.
See oli saade käsi käes. Sellel korral täna siis olid stuudios vestlemas veeuputusest ja selle seosest meie päevadega Kaie Siim, Rain Siim ja Eha Lobjakas ja me kohtume taas eetris.
Olen kuulnud Moosesest ma kõrk ja kõrviis ja ka Taavetist, kes oli vapper mees. Kuidas Joosep põrjaks sai Egiptusesse, kuidas Joona oli suure kala sees. Piiblis palju, palju on neid mehi naisi, keda meelsasti kord näha tahaksin. Peagi saabub päämel kohtan sõpru kõiki.
Siis kui ära kadunud laste kaiguri.